Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Didaskalije. Moje ime je Andrej Paulus, a povod ove emisije je to da imam osjećaj da u Hrvatskoj se konstantno već nekoliko godina, pa čak i desetljeća, plasira u javnom prostoru jedan protuhrvatski osjećaj, protuhrvatsko raspoloženje, i to pogotovo preko određenih medija. Kada gledamo sve te vijesti, sve te naslove, ispada da Hrvati žive u državi koju ne vole. Stvorio se zapravo dojam da imamo najgoru državu po svakom pitanju. Posebno se to moglo uočiti po pitanju naše nacionalne reprezentacije u nogometu i posljednjim događanjima prije osvajanja ove srebrne medalje u Ligi nacija, ali zapravo i nakon osvajanja, jer neki očito nisu bili zadovoljni niti s tim uspjehom. Čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti gospodina Marina Vlahovića i zahvaljujem mu što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas. Gospodine Vlahović, dobrodošli.
Hvala vama na pozivu. Prije svega ne znam, nisam prije pratio mnogo vaš radio, ali ova najava koju ste sada dali, ona pokazuje, odnosno ona je izgovara suštinu problematike. Mi uistinu imamo u tim medijima jedan veliki problem. Ja inače sam, da se predstavim prije svega našim slušateljima vašim, dolazim, znači bavim se novinarstvom, dulje niz godina pisao sam za 7-dnevno portal Hrvatski tjednik, surađivao sa brojnim drugim medijima, uključujući te takozvane mainstream medije, kada sam se bavio razotkrivanjem određenih afera, jer onda je uvijek cilj da vaša priča dopre do što većeg broja ljudi, kako bi se došlo do nekakvih, ajmo reći, promjena, ili kako bi se neki državni mehanizmi i pravosudni pokrenuli. Znači, govorimo o nekakvim gospodarskom kriminalu ili nekim drugim oblicima kriminalnih aktivnosti koje sam razotkrio kroz svoj rad. Od recimo tog šverca migranata i takvih priča. Hoću reći da nekako nismo prisiljeni, koji god se bavi istraživačkim novinarstvom, prisiljen je do neke razine i s tim mainstream medijima surađivati kako bi priča došla dalje, ali zadnje vrijeme ta suradnja u mom slučaju se dosta na jednom niskim razinama u kom kontekstu. Oni jednostavno kradu tuđi rad. Evo, recimo, gospodin Ljubić i ja smo u emisiji Kreatori istine puno raznih priča iznijeli prvi puta i argumenata i dokaza, znači konkretnih, da bi onda ti mainstream mediji to preuzeli, doslovno copy-paste, i predstavili to i interpretirali na način koji njima odgovara. Puno stvari u Hrvatskoj uistinu jesu loše, ne funkcioniraju, i naša država u tom smislu je duboko kontaminirana kadrovima koji gledaju neku svoju korist, ljudima koji nemaju moralnih kodeksa, koji govore jedno, a postupaju drugo, i apsolutno nisu zaslužili, ne da nisu zaslužili, nego su opasni po svom djelovanju za našu državu, ali je iznimno bitno način na koji se mi odnosimo prema tim negativnostima. Da li smo mi zbog toga sretni ili smo nesretni i želimo ih mijenjati. Tako da neke stvari koje mediji poput recimo Indeksa iznose, oni to iznose sa jednom strašću, jednim veseljem, jednom euforijom što je to tako, Jasno, ima puno stvari koje ili lažno interpretiraju ili skoro pa izmisle ili iznesu samo dio istine, a polu istina je opasnije često i od laži, to znamo. Bit je u tome na koji ćete način tu vijest prikazati, prezentirati i ono ključno koje rješenje ćete ponuditi. Jer ako vi stalno ljude forsirate sa negativnim vijestima, pretrpavate ih sa tim negativnostima, oni će jednostavno se povući, gledat će da neće vidjeti nikakvog izlaza, nikakvog smisla u tome da oni sami sa svoje strane učine nešto bolje, biti će podložni tome da se priključe takvom načinu djelovanja i razmišljanja. Jer ako vi usadite u čovjeka misao da nema više poštenja, da je sve lažno, onda se on sam razmišlja o tome da li se on treba tako ponašati. I to je ono zlo koje oni pokušavaju usaditi u hrvatskog čovjeka. Da on ne bude vjerodostojan, jer oni sami nisu vjerodostojni.
Mm. Spomenuli ste istraživačko novinarstvo. Na kojoj razini je istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj i kako bi ga, recimo, usporedili sa susjednim državama?
Istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, ali mislim i u svijetu, što se tiče tih takozvanih mainstream medija, je takvo da uvijek zavisi od nekih financijera. Recimo, u Hrvatskoj imate sada Forte Nova, onda ova grupacija oko ovoga Pave Vujnovca i to su veoma moćni korporacije koje daju veliki novac samo na oglašavanje. A današnji mediji, ovi portali u dobroj mjeri žive od oglašivača. I pitanje je normalno što će oni pisati i što će oni istraživati o tako nekakvim, recimo, nepravilnostima u Forte Novo ili u tako nekim velikim tim, ajmo reći, plinskim konzorcijima tim energetskim, ako i isti krugovi njih financiraju. I to ne samo putem oglasa, putem donacija, sponzorstava, nego i organiziranje tobožnjih konferencija. Imamo, recimo, jedan list, tjednik Nacional, koji se proda maksimalno 2-3 tisuće primjeraka. Znači, sam trošak tiskanja se ne pokriva s tom prodajom u ovim trafikama. Tako da se postavlja pitanje od čega jedan takav list, koji inače dosta to onako u lijevo je orijentiran i oni više ni nemaju previše tu nekakvih skrivanja, slave te nekakve, neću reći ni antifašističke, socijalističke praznike, jer antifašizam je jedna sovjetska isto i načica, jedna misljotina u tom, kao nekako arhaična, onda reći, više stvarno ne pripada današnjem dobu. Tako da, oni žive od nečega, plaćaju desetine novinara, suradnika, i to vrlo dobro, fotografe plaćaju profesionalne, državna plaći. Kako je to moguće, otkud novac dolazi, otkud se slijeva? Tu su razni onda suspektni ugovori sa nekim televizijama koje plaćaju pretplate, pa sa državnim organizacijama, ne znam, poduzećima, HEP-om, ovima, onima koji isto financiraju takve medije. I normalno da oni se deklariraju kao istraživački mediji i uistinu objavljuju neke priče, afere, ali mi moramo uvijek razmišljati tome da, pošto oni nisu stvarno neovisni, koji je njihov interes da to objavljuju, odnosno što je u pozadini toga što je objavljeno. Imali smo, recimo, sad primjer gdje su ovoga ministra Filipovića u serijama, znači to kad krenu, obično idu u nastavcima, jedan tjedan, drugi, treći, objavljivali selektivno nekakve transkripte gdje su probali njega spojiti s tom aferom oko takozvane pljačke plina u INI, iako postoje neke naznake da tom metodologijom kojom su tada oni preprodavali taj plin na tom tržištu se i dalje radi, samo ne rade ti ljudi koji su bili uhićeni tada, nego rade neke druge grupacije. Hoću reći, uvijek moramo gledati koji je interes, znači ako neko nema svoj moralni kodeks, ako nema nikakve zdrave vrijednosti, onda obično to što on čini, čak i da bi ljudima nešto prezentirao i pokazao, vjerojatno ima drugi interes, skriveni interes. Mm-hmm. Ili je samo dio istine. Ili je čak nije ni istina, nego je prikazano nešto što mislimo da je tako, ali postaje istina tek ako se spoji s onim što ne vidimo. Ako me razumite. Tako je isto s tim transkriptima gdje oni selektivno nešto objavljuju, ali ne daju kontekst situacije. Zašto se neko nekom javio, kojim putem, koji je interes osobe da prikuplja informacije, zašto je prikuplja, ako je jedan ministar, na primjer, okružen sa ljudima koji nisu lojalni državi, onda on pokušava se informirati sa druge strane, druge krugova. Spomenuli ste reprezentaciju Hrvatske nogometne. Zašto je ona toliko na meti? Ona je na meti jer je jedan fenomen, ne u okvirima Hrvatske, nego u okvirima cijelog svijeta. Ona je fenomen jer čak i onim godinama kada Hrvatska nije ostvarivala svjetske rezultate, znači osvajala medalje kao što se dogodilo zadnjih 5 godina, znači kad ako gledamo ono razdoblje od 98. do 2018. tih 20 godina kada nije bilo tako velikih uspjeha, opet je ta reprezentacija uvijek bila u svom igrom konkurentna na to sa svjetskim reprezentacijama i u tim kvalifikacijama, prvenstvima Europe, uvijek je ona bila negdje pokazivala neki talent, neko umijeće. E sad, sa dolaskom ovoga gospodina Zlatka Dalića, ona je dobila taj jedan usudio bi se reći i vjerski, odnosno jedan mistični karakter. Nešto što se teško može opisati i što se može statistički izračunati i izmjeriti. Ali on ima tu jednu svoju, on je kao pojava, kao čovjek, jedan mir koji unosi, spajajući sve te najizgledne spojeve, karaktere, temperamente tih mladića, jer imamo tu dečke koji su iz iseljene Hrvatske, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su s juga Hrvatske, koji su iz Zagreba i tako. I svaki od njih ima svoju biografiju, svoju životnu priču, svoju pozadinu, tu su normalno i ego je bitan i kako to sve skupa pretvoriti u jedan takav motor, jednu mašinu koja se može sa najboljim reprezentacijama svijeta u bilo kojem trenutku nositi, koja u biti je jedna od nekoliko najuspješnijih zadnjih 5-6 godina. Tako da on, kad god ta nacija pada u neku letargiju, pojavljuje se ta reprezentacija, taj modeć i ta ekipa koji ih jednostavno dižu ih iz tog blata i daju im, pokazuju im put da se može. A pošto ih ne mogu popljuvati u tom sportskom smislu, ne mogu ih uniziti jer oni konstantno pokazuju tu veličinu i vještinu, pokušava ih se nekako uvući u tu priču sa nekom mafijom, sa ovime, sa onime, sa nekim suđenjima, iako to suđenje koje je bilo u Osijeku je dokazano, kompromitirano, jer čovjek ih je, ovaj taj Mamić ih je nosio tim sucima i novac i satova i podignute sve optužnice radi toga. Cijeli taj sud i ti procesi su bili kontaminirani potpuno. A jedina stvar što su ti nogometaši, odnosno konkretno Modrić i Lovren, je da nisu htjeli teretiti osobu. To je njihovo pravo. Vi ne smete, postoje neki zakon ljudski, a postoje i oni koji su bitni od toga i ti ne možeš ići protiv čovjeka koji je tebi učinio dobro. Ti onda sam nisi osoba koja je zaslužila u životu neke stvari. Odnosno, možda bi bilo lakše i Modrić bi sigurno bio možda čak i neka vrsta privremeno, barem junaka tih lijevih medija, da je on išao napakirati nešto Zdravku Mamiću ili sositi ga ili mu otežati ovaj situaciju na procesu, onda bi on bio da drugačije percipira, da ima druge vrijednosti, da nije toliko hrvatski orijentiran, da nije domoljub. Znači, ako oni su, na primjer, jednog, gledali su koji sportaši imaju jedan nezdrav odnos prema svojoj okolini i koji ne respektiraju hrvatske nacionalne vrijednosti i njih su često gurali u medije. Ja da ih sad ne spominjem imenom i prezimenom, jer oni sami nisu krivi zbog toga. Ali poanta priče da kogod se pozivao na te temelje, vjera, obitelj, domovina, njega su probali mediji uništiti u Hrvatskoj.
ne kažem svi, ali ti lijevo liberalni mediji. Primjer je dobar i ovaj Filip Hrgović, govorimo o boksaču koji nije izgubio meč. Mislim da i u amaterskim danima zadnji put izgubio na olimpijadi i to veoma suspektnom odlukom sudaca u ovom polufinalu od kasnijeg ovog olimpijskog pobjednika Tonija Joke. I taj Hrgović je pobjedio tog Kineza, nadboksao ga je svojim boksačkim umijećem, na bodove ga je pobjedio, da bi taj Kinez kasnije se pokazao kao jedan od najstrašnijih boksača, jer je deklasirao tog George Joyce-a, britanskog šampiona, za kojeg Britanci su planirali da preuzme titul nakon ovoga Tysona Furya, da on postane apsolutno neki vladar svjetskog ringa, i taj Kinez ga je uništio tog George Joyce-a, a prije toga je izgubio od Hrgovića. A kad je izgubio Hrgovića, onda su se ljudi smijali kako je Hrgović, ne samo ljudi, nego i mediji su to prezentirali kao da Hrgović nije mogu izaći na kraj s nekim tamo Kinezom koji je i veteran i već i stariji od njega i tako. To pokušava zapravo objasniti kako oni neprijateljski gledaju na svaki uspjeh. A ako se uspjeh dogodi i ostvari, onda ga idu izrelativizirati i umanjiti. Znači uvijek im je čaša im je do pola prazna, nikad do pola puna. A reprezentacija kao takva, ona je simbol i moramo znati još jednu stvar. Ljudi koji rade u DORH-u, državnom odvjetništvu, koji rade u pravosuđu, oni su isto ljudi od krvi i mesa koji su pod utjecajem tih medija, njihovih nekih, neću reći instrukcija, ali nekih signala koje oni odašilju. I ako mediji 100 puta napišu kako protiv Modrića i Lovrena nije podignuta optužnica radi davanja lažnog iskaza, što i ne treba ni biti podignuta, jer ljudi su se branili, nisu se ili sjećali, su šutjeli, jer po toj logici bi se nakon svakog suda, protiv svih svjedoka koji su govorili da za stranu svjedoči koja je izgubila, no su to svi bi trebali biti automatski onda kazneno prijavljeni za davanje lažnog iskaza i imali bi valjda stotine tisuća takvih prijava u Hrvatskoj na mjesečnoj bazi, što to jednostavno se ne događa, jer i dok to u praksi ne ide u takve postupke jer su oni osuđeni na propast ili su besmisleni. Ali ako mediji konstantno, pogotovo taj indeks, forsiraju tezu, a oni su lagali na sudu, pravili su se da se nečega ne sjećaju, i onda ti ljudi u DORH-u, to znači ne mora biti neka viša instanca koja će od njih tražiti da oni pokrenu. Ne mora automatski postati nekakva urota na višem nivou. Dovoljno je da ljudi na nižem nivou, govorimo o nekim općinskim državnim odvjetnicima, prateći medije i pod dojmom te atmosfere koje u Hrvatskoj zaključe, da bi tako nešto, pokretanje takvog postupka, moglo pomoći u njihovim karijerama, pa čak i u odnosu medija, eventualno prema njima, ako se nađu u nekoj situaciji, jer će ih se eto tamo iz indeksa sjetiti kako su ipak oni bili ti koji su krenuli u progon Modrića i Lovrena. Tako da sve su te veze između kontaminiranog pravosuđa, države koja je kadrovski premrežena s ljudima, eto, nažalost, koji gledaju dosta svoj interes, i tih medija koji daju tome svemu jednu glazbu, koji daju jedan ritam tome, ta veza, ta povezanost postoji. Ja. I kad bi se te spone nekako mogle precvikati, ovo je bilo bi dobro. Ja.
Pa evo, na tragu vašeg odgovora, zapravo primijetio sam da su jedine prilike gdje možemo vidjeti hrvatsku zastavu zapravo sportska događanja, prvenstveno je to nogomet, onda u nešto manjoj mjeri i rukomet, ali smo zaboravili zapravo da se zastave vijore i na koncertima Marka Perkovića Thompsona. Pa kako to komentirate, da zapravo mi naše državne obljetnice ne možemo vidjeti hrvatske zastave osim službeno, a evo na koncertima, na utakmicama možemo vidjeti da su stadioni puni zastava?
Ne znam, mislim, razlika između velikih i malih nacija nije samo u broju stanovnika, u ekonomskoj moći, u količini oružja koje imaju, pa čak i u samoj kulturi, nego u tom odnosu, u toj samosvijesti, u samopouzdanju, odnosno poštovanju prema sebi. Uzmimo, ne znam, Amerikance koji u osnovi su nacija sastavljena od svih mogućih etničkih skupina, religija i rasa, pa opet koliko je njima bitan taj njihov identitet, njihova kultura, njihova zastava i povijest i kako se oni ponašaju na te svoje nacionalne blagdane. Kod nas je postalo vješanje zastave, znači isticanje nacionalne zastave se smatra u Hrvatskoj nekom vrstom nacionalizma i to nekog ekstremnog nacionalizma. Pa čak bi se usudio reći i ustašenja. To je apsurd koji ne postoji vjerojatno nigdje u svijetu. Vas nigdje u svijetu da istaknete zastavu svoje države, pogotovo kad su neki nacionalni praznici ili recimo utakmica, neće to se smatrati ekstremizmom ili nacionalističkim ponašanjem. Ovdje će vas automatski tako etiketirati. I tu se isto razvija kod mlađih generacija jedan bunt, što je pozitivno, jer oni shvaćaju da je ta hrvatska zastava kao nekada u vrijeme bivše Jugoslavije i da je to hrvatstvo nešto što više nije u tom mainstreamu, nije dio tog narativa, odnosno nije do jednog vrlo formalnog i vrlo hladnog, ne emotivnog načina prezentacije tih državnih simbola. Tako da onda oni i slušaju, ne znam, domoljubne pjesme, pjevače poput prije svega Marka Perkovića Thompsona i često traže se u tom hrvatskom identitetu, što je vrlo pozitivno, naravno. Ne treba osuđivati ni ove druge, niti su uvijek te razlike tako jednostavne da ih možemo samo ono prerezati na dva dijela, ovi su lijevo, ovi su desno, ovi su hrvatski orijentirani, ovi su, ne znam, komunisti i tako dalje. Trebamo uvijek gledati isto i ono što je čovjek, kakav je neko čovjek. Jer ako je neko, na primjer, loš čovjek, lažan, nema stvarne vrline i ne prikazuje nam se, odnosno prikazuje nam se lažno, a opet se deklarira kao Hrvat, veliki katolik, domoljub i tako dalje, ali njegova djela nisu takva, onda nam takav čovjek isto ne treba i on pričinjava štetu tom domoljubu. To je recimo drugi dio priče kojem isto se treba posvetiti pažnja, je da je puno tako reći osoba i iz politike i iz gospodarstva pa i sa estrade su se busajući na taj način to svoje domoljublje prikrivali su nešto drugo. Oni su možda čak i vjerovali u sebe da vole Hrvatsku i tako dalje, ali vi ako nemate ljudske kvalitete, univerzalne ljudske kvalitete, onda vi ne možete biti ni dobar, uvjetno rečeno, dobar Hrvat. Odnosno, znači, vi morate imati neke univerzalne ljudske kvalitete da biste bili dobar katolik, po mom sudu barem, ili dobar Hrvat. Ako nemate te univerzalne ljudske kvalitete, onda vi samo pričinjavate štetu vrijednostima i simbolima za koje se tobože zalažete.
Sad smo govorili, barem ono što ja mogu čitati iz vaših odgovora, o jednoj polarizaciji našeg društva na polarizaciju po pitanju stavova i vrijednosti. Kod nas u medijima često to bude označeno na lijeve i na desne. A što kažete o polarizaciji društva na one koji su na nekim visokim pozicijama i na sve ostale? To smo posebno mogli vidjeti za vrijeme pandemije koronavirusa, kada su pravila za jedne važila, a za druge nisu važila. Postoji li u Hrvatskoj taj jedan elitni klijentelizam, jedna povlaštena klijentela koja se umrežuje bez obzira na zapravo njihove vrijednosti koje imaju u privatnom životu?
Da, ovo ste odlično rekli. Imamo jednu umjetnu podjelu. Mislim, ona nije do kraja umjetna, ali je djelomično umjetna, na lijevo i desno i na ajmo reći domoljube i komuniste neke. Često su stvari puno kompliciranije i jedna osoba ima stavova, recimo 80% su mu stavovi prohrvatski orijentirani, konzervativni, ovakvi i onakvi, ali u 20% drugačije razmišlja o nekim temama. Tako da ta podjela gdje se baš automatski mora paket mišljenja na svim područjima biti isti, ako želite pripadati, ne znam, hrvatskom taboru ili nekom lijevom neoliberalnom, ona je u dobroj mjeri umjetna. Ona koja je stvarna i koja je uvijek lako mjerljiva je ta vezana uz materijalno neko bogatstvo, mogućnosti materijalne ili društvene mogućnosti, koliko vi težite tom društvu. Nažalost, mi živimo danas u društvu u kojoj u dobroj mjeri prije svega valorizira novac. Što si ti stvorio, koliko imaš kuća, koliko kvadrata živiš, kakav auto voziš, mislim, gdje ti supruga radi, koju odjeću ti djeca nose u školu. Mi moramo to primijetiti da sa djeca koja su, recimo, roditelji su im slabije platežne moći, slabijih primanja, ona su na neki način tu već etiketirana u društvu. I to je ono što je ružno. Roditelji svojim mogu govoriti jedno djece, a oni svojim primjerom i svojom pohlepom, svojim odnosom prema stvarima odašilje drugačije signale i uče svoju djecu biti da postoje djeca koji imaju više novaca, ništa manje novaca itd. I neće uvijek klinci onda shvatiti da ovaj, su svi jednako vrijedni. Ja ne govorim sad o djeci po teškoćama i tome, jer to je jedna zasebna tema. Da, postoje u Hrvatskoj elite, postoje ljudi protiv kojih se nikada neće pokrenuti, recimo, postupci za davanje lažnih iskaza, iako su lagali na sudu. To su ljudi od, ne znam, bivših predsjednika Republike, predsjednika vlada, ministara, ovih onih ljudi koji su u gospodarstvu dugi niz godina. Oni postoje momenti kada neko od njih zaglavi ili padne iz te visoke pozicije, nađe se u nekim pravosudnim nevoljama jer mu podmetnu ti isti krugovi ili jednostavno dođe njegovo vrijeme da više nije toliko aktualan ili toliko moćan. Ali u osnovi te elitne grupacije, one i dalje egzistiraju i konstantno rekrutiraju nove članove, jer imate sad već djecu ovih profitera te prve generacije koja je bila, znači, početkom 90-ih tih tajkuna, imate djecu njihove djece već, znači to smo sad već, idemo lagano, generacijski se stvara ta jedna elita u Hrvatskoj koja nije elita znanja, nije elita vrlina, vještina, često je bila do neke mjere elita koja se lažno deklarirala kao domoljubna, ali u osnovi opet kad pogledate ko drži kapital u Hrvatskoj, to su većinom ljudi čiji su korijeni kapitala i svih mogućih veza i kontakata bili u bivšoj državi. Mi moramo se sjetiti da i Ivica Todorić je bio, recimo, gospodarstvenik već u bivšoj Jugoslaviji. I svi su oni imali svoje te nekakve začetke uz, uvjetno rečeno, zeleno svjetlo, pomoć, podršku tadašnjih službi, pa uključujući onoga što se kolokvijalno zove UDBA. Tako da, nekako je ta UDBA u tom hrvatskom gospodarstvu, ovo UDBA, kažem, uvjetno rečeno u širem smislu, znači uključujući sve te grupacije i sve njihove službe koje su bile aktivne, ona je ušla u sve spore hrvatskog gospodarstva i time je počela i proizvoditi, uvjetovati razvoj tog gospodarstva budući i buduće tehnomenadžere, ove one, znači stvarala je i odškolovala generacije ljudi koji danas se razvijaju i upravljaju svom državom, ovom državom. Imate, ne znam, čak i ovaj Mate Rimac koji je neosporno kreativan mlad čovjek, ovo ono sposoban, evo cijeli svijet ga apsolutno respektira, eto i on ima te neke slučaje, znači njegov otac kako je započeo, koliko je mu je novaca, koje je porijeklo tog novca, prvotnog tog kapitala s kojim je on krenuo u cijelu priču, koje su to veze, koje su to linije. Vidimo da je, ne znam, za svoju, mislim da mu je bilo, da mu na svadbi svira ovaj Bajaga i tako nešto. Znači opet imamo neovisno o tom hrvatskom kao sentimentu i toj hrvatskoj priči i Hercegovini, svemu opet se javlja taj neki jugoslavenski element u pozadini svakog kapitala, u pozadini svake uspješne poslovne priče u Hrvatskoj. Da, i ta jugo, uvjetno rečeno, opet kažem, znači ne nužno, ne treba to sve doslovno banalno shvatiti, ali ima, znači, ta nekakva elita koja ima svoje korijene, koja se može povezati s onim bivšim sistemom, ona je skoro pa svemoguća izvan je tih zakona. DORH je, opet kažem, pod utjecajem medija, politike, to su ljudi koji, evo ne znam, na primjer da vam kažem, kad sam se bavio situacijom nakon potresa na području Banovine i onoga što se događalo u Petrinji i fokus mi je bio na petrinjskom gradonačelniku i tu sam razotkrio sve moguće afere, od kojih su neke imale i ovaj, završile sa ovim pravomoćnim optužnicama i sad kreće ta suđenja i tako dalje. Nije bio on samo tu jedina osoba koja je bila uključena, bilo je i drugi više ljudi i neki ljudi uopće nisu u tom vremenu bili, nisu ni uhićeni ni procesuirani, iako sam osobno dostavio neke dokaze i razgovarao s istražiteljima koji su im rekli doslovno da imaju sve moguće svu papirologiju, sve dokaze da ih kazneno gone i osude, ali da čekaju da im se to jednostavno, da im se to odobri. Znači postoje te ladice, postoje ti neki fascikli, stotine ili tisuće takvih slučajeva koji se mogu procesuirati, ali se ne smije iz nekog razloga, neko nekog štiti, pokriva, trguje s time. Jednostavno mehanizmi u našoj državi su takvi da elita može stopirati procese, pojedinci koji pripadaju toj eliti mogu zaustavljati, pogotovo ako to ne izađe u medijima. Znači, ako izađe u medijima, ako i mediji forsiraju nešto, velika je vjerojatnost da će onda ipak nešto će se morati dogoditi, barem da zadovolji taj kratkotrajni interes javnosti i da se situacija malo smiri. No, ponekad imamo i primjera gdje usprkos medijima ništa se ne događa. Evo, utvrđeno je, na primjer, ja sam iznio tu priču u emisiji Kreator istine o državnom tajniku MUP-a, državnom tajniku za migracije i izdavanje državljanstva, znači čovjeku, čiji sin je otvorio tvrtku za uvoz stranih radnika. I ljudi koji imaju konkurente tvrtke su se požalili u smislu, gle, njegov otac mu pomaže da postupci idu brže preko njega. Znači, to je klasični sukob interesa, to ne može biti blesavije nego što je, znači da je otac koji je državni tajnik za migraciju, izdavanje radnih dozvola i toga, znači i sin koji se bavi uvozom stranih radnika. I njih dvojica jasno da surađuju. Ljudi se, koji se bavaju istim poslom, se bune i mediji su normalno preuzeli tu priču, Večernji list, ne znam, Nova TV, ovo ono, i cijelo vrijeme su si postavljali sta pitanja kao i ja i objavljivali su to, a se apsolutno ništa nije dogodilo. Čak i u Saboru su ne znam, postavili to pitanje i oporba, ljudi koji su prije u njegovoj stranci bili, su ga tražili da da ostavku. Ništa, čovjek jednostavno očekuje da to prođe, da mediji počnu pisati o nečem drugome, da prestanu ga spominjati, da on preko nekih svojih valjda linija, pretpostavljam, malo primiri tu situaciju. I on je dan danas državni tajnik, njegov sin i dalje ima tu tvrtku, znači ništa, apsolutno se nije dogodilo. Vidimo isto kod recimo predsjednika vlade Plenkovića, koji ponekad će štititi svog čovjeka do zadnjih dana, neovisno o tome koliko su te optužbe ozbiljne, koliko je njegova pozicija kompromitirana. Evo recimo ovaj šef HEP-a Barbarić sad je dobio rješenje da mora srušiti svoju kuću. Čovjek je pravnik, a bespravno je gradio kuću svoju na Hvaru i on sad mora srušiti tu kuću. I kako ta funkcija može podnijeti takav teret? Znači, ne može. Ali zbog njegove bliskosti očito sa premijerom, jednostavno će se valjda čekati, ne znam, dok toga se, ne znam, sudi, dok neke druge stvari se ne pojavi, dok više neće se apsolutno biti nijakog prostora nepravnoga da on zadrži tu funkciju, da eto onda on ode. Tako da sve zavisi koliko ste bliski s tim centrima moći koji trenutno vladaju, a to je u ovom slučaju znači predsjednik vlade, onda ova gospodarska grupacija plinska oko Pave Vunovca, Fortenove i to su sad trenutno neki najmoćniji krugovi u Hrvatskoj, toliko možete podnijeti tereta tih afera. Dok onaj mali čovjek, on ne smije ni preći ulicu ono tamo gdje nije zebra, jer postoji mogućnost da bez obzira da li ima auto ili ne, jer to je ipak zakon, prekršio je prometna pravila možemo odmah na licu mjesta opaziti lopu. S jedne strane, znači, imamo nevjerojatan bezobrazluk, kriminal, bahatluk, što smo vidjeli, ste dobro rekli, i za vrijeme ove pandemije, koja inače isto je bila jedna prilika gdje se pokazalo u kojoj mjeri su ti krugovi i ti pojedinci lakomi, pohlepni za zaradom. Imali ste na moru za vrijeme ovih ljetnih sezona turističkih privatne nekakve kućice sa tobožnjim testovima na koronu prije ulaska u diskoteke koji su naplaćivani po 100-150 kuna, to su se nosile vreće novca. Gdje je taj novac završio? Mislim, meni je teško o tome govoriti jer kao pojedinac mogu nešto dokazati i na neke stvari ukazati i to i tamo izvojevati neku malu pobjedu kao u tom istraživačkom novinarstvu da vidim da se nešto, ali da li mogu zaustaviti svekoliku i sveopću pljačku koja se odvija, pogotovo u to pandemijsko vrijeme, to je bilo gotovo nemoguće, posebno zato što su se mnogi to uključili. Ali hoću reći, te stvari recimo nisu rješavane, nisu ljudi procesuirani, zna se ko je kome to omogućavao, ko je potpisivao dozvole, ko je tim privatnim klinikama omogućio da obavljaju posao zapravo zdravstvenih institucija javnih, tako da ne znam, teško je to sve govoriti, sigurno je da mali taj čovjek, kad on vidi što on smije, što on može, koliko je on ograničen, a opet ga lupaju po džepu sa svih strana, onda krenu s tim ovrhama, prijetnjama, deložacijama, znači on uistinu je tu, on se bori da preživi, dok se ta elita, ti pojedinci, ti koji to mogu, oni jednostavno gramzivo samo se nosi za tom enormnom zaradom, nisu sretni to su nesretni ljudi, često su se konzumiraju neke opijate, imaju neke svoje devijantne oblike užitaka ponašanja, odnosno, tako da nemaju ti ljudi mirno ne spavaju. Ono, možda osjete neko kratkotrajno zadovoljstvo i neki mir, ali nema i onaj pravi mir i pravo ispunjenost misli.
Da, to sigurno.
Tako da, to je sve, ali normalno, to je njihov problem, a naš problem je što njihovo djelovanje uništava i nas.
Moram se vratiti još jednom na samu temu medija. Koliko stoji priča da srpska politika ima određeni utjecaj na naš mas medije?
Pa ima, ali moramo stvari razlučiti. Evo, recimo, primjer vam je dobar N1 televizija. Ovi neki tobože desni političari u Hrvatskoj ili novinari često taj N1 dovode u vezu sa srpskom politikom. Zašto? Zato što je vlasnik tog N1, onaj Dragan Šolak, koji je po svojoj nacionalnosti Srbin, odnosno po narodnosti. A on je u biti po naciji više Amerikanac i on stoji iza, on je eksponent američke politike. Znači N1 nije, recimo, to je ona greška. On je čovjek koji je Srbin, ali zastupa američki interes. I to vidite po njihovim prilozima i tekstovima o energetici, o gospodarstvu, o svemu mogućem. To nema veze. U osnovi taj N1 i ta medijska grupacija se konfrontira sa ovom velikosrpskom politikom sa Vučićem i sa njegovim medijima. Ja ne kažem isto tako da taj N1 i ta medijske grupacije i politika koja se krije, što stoji iza njih, da je to dobro za Hrvatsku. To nije dobro za Hrvatsku, pogotovo što oni sad sa sobom donose tu woke ideologiju, tu agresivnu LGBT, tu transrodnu ideologiju i pokušavaju nametnuti neke, to nisu ni vrijednosti, to su društvene bolesti koje se onda usađuju u društvo da bi ljudi lakše prihvatili neke apsurde koje jednostavno ne treba prihvaćati, jer nemaju veze ni sa znanošću, ni sa ničim. Tako da sa Amerikancima treba i sa bilo kojom svjetskom silom treba surađivati na gospodarskom planu, na strateškim planima, ali ono što mi moramo sačuvati je svoja kultura i identitet. A ova srpska politika kao takva ima druge neke kanale preko kojih utječe. Možemo govoriti do neke mjere da je to preko ove srpske demokratske stranke Pupovca, Srpskog narodnog vijeća, jer ono što oni čine je da getoiziraju taj srpski to srpsku etničku grupaciju u Hrvatskoj, tako što i guraju odvojene škole, da uče odvojenu, drugačiju alternativnu, neku izmišljenu lažnu povijest, da idu na izlete u Srbiju umjesto u Hrvatsku. Tako da to je ono što oni svjesno odvajaju taj dio u osnovi hrvatske nacije, to što su oni etničkog porijekla Srbi, oni bi trebali biti isto se smatra kao hrvatski državljani, pripadnik hrvatske nacije, kao što je Italijan Amerikan ili Italijan Amerikanac talijanskog porijekla isto Amerikana, tako bi trebao biti i sa Srbima u Hrvatskoj. Što ne znači da on nema pravo isticati svoju posebnost, kulturu, ne znam, jezik i tako dalje. To je nešto drugo, ali osnovi da budu pripadnici hrvatske nacije. To nije nikakav nacionalizam, to je tako u cijelome svijetu. E, a hoću reći, do neke mjere preko tih kanala, ali isto tako, srpska politika, ta nacionalistička problem nje, ona u ovom trenutku možda ne ugrožava Hrvatsku, toliko koliko nam se čini, zbog toga što jednostavno oni sami sa sobom imaju problema. Uvijek pokušavaju se balansirati do određene mjere, imitirati onu politiku što je Tito imao za vrijeme Jugoslavije, da je balansirao između istoka i zapada. To sada pokušava do neke mjere ponoviti Vučić, pa malo se sa Europskom unijom, ima dobre neke odnose, pa se opet vrati Rusima, pa se cijelo vrijeme pokušava neku koristiti, samo što njegova država ta nije takav faktor i nisu geopolitičke okolnosti slične da može na toliku korist. Tako da, ako ta Srbija uđe u Europsku uniju, bez da su riješene neke stvari između Hrvatske i Srbije, znači pitanja nestalih, ratne štete i svega toga, to će biti katastrofalno za nas, jer oni će se naći u ravnopravnoj poziciji de facto s nama, a i mi više nećemo ništa uvjetovati jednostavno, a ta unija ona uopće se neće zanimati da se te stvari rješavaju. Znači mi bi morali tu se postaviti čvršće u tom smislu da ih blokiramo maksimalno dok se neke stvari ne počnu rješavati.
Hvala vam puno, gospodine Vlahović, evo što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme. Došli smo do kraja emisije, ali još jedno pitanje za kraj. Nakon svega ovoga što smo čuli, i to mislim da je skraćena verzija poprilično, kako biti normalan onda danas u današnje vrijeme?
Pa čovjek mora imati neko svoje uporište, a uporište je obitelj. Obitelj je u širem smislu, ne mora, ako i nemate svoju obitelj, nađete ljudi koji su vam kao obitelj. Znači, nijedan čovjek nije otok. Kaže, meni je moje uporište, ono što mi daje smisao i svrhu je obitelj i imam takvu situaciju, imamo troje djece, dvoje su s poteškoćama. Oni me usmjeravaju i uopće ne kako bi rekao, kad gledam i sve te razlike materijalne ovakve onako i sve te prepreke, ako u toj svoj temeljnoj osnovnoj svrsi, što u slučaju recimo ako ste roditelji je tada vam djeca budu sretna i zabavna, ako u tome istijevate u stan u dan, onda ste vi uspješan čovjek i zadovoljan čovjek. Sve ostalo nije nebitno, ali je manje bitno. Tako da tako treba gledati. Mislim da kroz puno je danas sebičnosti u tom u svijetu i kroz to ostvarivanje vlastih nekih kao uspjeha, ovakvih, onakvih, što ću sebi kupiti, što ću ja, nema tu sreće i nema tu kraja. A ako dajete sebe i ako činite nešto za druga i ako vidite to što činite drugome, a pogotovo onima koji su vam na prvome mjestu donosite sreću, onda vaš život ima smisla.
Hvala vam još jednom, gospodine Vlahović. A dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Didaskalije u kojoj smo ugostili istraživačkog novinara, gospodina Marina Vlahovića. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.